Viti Paulin ka filluar të frymoj shpirtërisht edhe në Republikën e Kosovës, kryesisht në Gjakovë, në famullin Shën Pietri Shën Pali, pajtor të kësaj kishe, më e larta dhe më e bukura në Kosovë, me dy kombenare që kombojnë zëshëm, duke përquar fjallën e Zotit dhe përhapur ungjillin për numrin më të madh të besimtarëve katolik në vendin tonë. Kam përhapur lajmin e mirë, lajmin e gëzueshëm deri në Ilirik. Me këtë fjali të bukur mbahet mend Shën Pali tek shqiptarët e Kosovës të dardanisë së dikushme. Prandaj, në përkujtim të këtij apostulli, dy ditë radhazi, me 28 dhe 29 qershor, nuk pushoi se gëzuari festa për 2000 vjetorin e lindjes së Shën Palit, e cila atmosferë do ta karakterizojë gjithë vitin paulin të shpallur nga Benedikti 16. Janë mbajtur disa mesh nga meshtarë të ndryshëm dhe në të gjitha rastet familia dhe obori saj janë mbushur plotë për plot besimtar nga të gjitha trevat e Kosovës dhe nuk kanë rreshtur lutjet e tyre të devotshme. Mesha qendrore është kremtuar të shtunën në një mot të bukur me diell në celebrim të Imzot Hilkabashit i peshkëve në jugun e Shqipërisë dhe i peshkëve të Kosovës Imzot Dot Gjergjit, të ndihmuar nga meshtarë të tjerë. Imzot Hilkabashi, gjatë predikimit të tij, ka vënë fekse të veçantë në përkushtimin e dy apostujve Shën Pietrit dhe Shën Palit për krishterimin. Veçanërisht, Shën Pali njihet misionari madh i përhapjes së krishterimit në botë, përfshirë edhe të gjitha trevat e kombit ton, është shprehur Imzot Hilkabashi, i cili e përuroi vitin paulin duke shpallur vit kremtues edhe për Republikën e Kosovës në përkujtim të 2000 vjetorit të lindjes së Shën Palit apostull.